Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda fermerlar rejadan ortirgan bug'doyni hokim o'rib ketmasligi uchun g'allazorga suv qo'ymoqda. Rossiyaning Novorossiysk shahrida 12 yashar bolani qutqargan 21 yashar o'zbekistonlikning o'zi suvga cho'kib nobud bo'ldi.
6:45 обнаружили его тело на глубине примерно 5 метров.
Xotini jarrohlik amaliyotidan so'ng vafot etgan besharixlik yigit tibbiyot tizimini ayblamoqda.
25 yoshli ayolni 19 tuqqan, 18 yerga tekkan. O'limi kim oladi?
O'zbek-qozoq chegarasidagi oq oltin tselinniy va Malik Sirdaryo chegara o'tkazish punktlari ochildi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat Bobojon. O'zbekistonning Qarshi va Kitob shaharlari orasida tez yurar poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Mazkur yo'nalishni elektrifikatsiyalash bo'yicha investitsiyaviy loyihani amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror prezident tomonidan imzolangan. Prezident matbuot xizmatining 11 iyul kuni ma'lum qilishicha, loyihaning qiymati 58 million 870 ming dollarni tashkil qiladi. Loyiha O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energiya hamda rekonstruksiya va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z qarorida mazkur loyihani amalga oshirish jarayonida loyihaning barcha ishtirokchilarini 2019 yilning 1 yanvarigacha bojxona va soliq to'lovlaridan ozod qilish to'g'risida ko'rsatma bergan. O'zbek konsert davlat muassasasi o'zbekistonlik xonandalar Tohir Sodiqov, Aziza Niyozmetova, Sharof Muqimov hamda Shirali Bekmurodovlarning litsenziyasini bekor qildi. Litsenziyadan mahrum qilingan xonandalardan biri Aziza Niyozmetova Ozodlik bilan suhbatda daromad solig'ini to'lamagani uchun 3 oy gina litsenziyadan mahrum qilinganini aytdi.
Soliq to'lamagani uchun chiqargan mahsulotlarda to'laga boraveramiz. Nimaga boraveramiz? Faqat televideniya bilan katta bizlarimizga apressivni konsert qo'yolmaymiz-da, shunaqa.
Litsenziyadan mahrum qilingan boshqa xonandalar esa ozodlikka izoh berishni istashmadi. O'zbekistonda har bir qo'shiqchi faoliyati uchun litsenziya olish kerak va bunday litsenziya 1 yilga beriladi. Toshkentdagi O'zbekiston Milliy universitetida boshqa abituriyentlarning o'rniga hujjat topshirishga uringani aytilayotgan 2 soxta abituriyent qo'lga olingan. Universitet qabul komissiyasi axborot xizmatining bildirishicha, 11 iyul kuni O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika va fizika fakultetlariga buxorolik 24 yoshli Bobur Hasanov va surxondaryolik 19 yoshli Sheyxzodbek Yakubov boshqa bir abituriyentlarning o'rniga hujjatlarini topshirishga uringanida soxta abituriyent ekanliklari aniqlangan va ularni huquq tartibot organlariga ushlab berishgan. So'roq davomida qo'lga olinganlar bilimdon snayperlar ekani va hech qanday ayb ish qilmaganliklarini aytganlar. Ayni paytda O'zbekiston Milliy universiteti qabul komissiyasi barcha abituriyentlar va ularning ota-onalarini bilimdon snayperlarning tuzog'iga ilinib qolmaslikka chaqirmoqda. Xalqaro mavzular. AQSh prezidenti Donald Trump va rafiqasi Melaniya Trump 12 iyul kuni 2 kunlik tashrif bilan Fransiyaga boradi. 13 iyul kuni Trump Parijda Bastiliya kuni munosabati bilan o'tkazilgan bayram tantanalarida qatnashadi. AQSh prezidenti shuningdek fransiyalik hamkasbi Emmanuel Macron bilan Suriya bo'hroni, terrorizmga qarshi kurash va boshqa global masalalarda muzokara o'tkazadi. Janob Macron amerikalik hamkasbi Trumpni o'tgan oy Bastiliya kunini birga nishonlash uchun Parijga taklif etgan edi. Bu yilgi bayram tantanalari AQShning 1-chi jahon urushiga qo'shilganining 100 yilligi bilan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Bu Donald Trampning Fransiyaga prezident lavozimidagi ilk tashrifi bo'ladi. 2024-2028 yilgi yozgi Olimpiya o'yinlari uchun Parij va Los-Anjeles shaharlari tanlandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Parij va Los-Anjeles shaharlarini 2024 va 2028 yilgi yozgi Olimpiya o'yinlariga mezbon shaharlar sifatida tasdiqladi. Lekin bu shaharlarning qay biri Olimpiadani birinchi bo'lib qabul qilishi hozircha ma'lum emas. 2024 va 2028 yillardagi Olimpiadaga Hamburg, Budapesht va Rim shaharlari ham da'vogarlik qilgan, lekin Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Parij va Los-Anjelesni tanladi.
Los-Anjeles et Paris sont deux magnifiques villes dans des pays avec une longue histoire olympique.
Los-Anjeles va Parij Olimpiya o'yinlari bilan bog'liq muhtasham o'tmishga ega shaharlardir, dedi qo'mita prezidenti Thomas Bach. Bu ikki shahar avval ham Olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilgan. 1932 yilda Parij, 1984 yilda esa Los-Anjeles Olimpiya musobaqalarini qabul qilgandi. 2020 yilgi yozgi Olimpiada Tokioda bo'lib o'tadi. Pentagon Islomiy davlat ekstremist guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyning halok bo'lganini rasman tasdiqlay olmaydi. Bu haqda 11 iyul kuni AQSh mudofaa vazirligi rasmiylari ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, AQSh harbiy rahbariyati Bag'dodiyning o'ldirilgani to'g'risida aniq va tasdiqlangan dalillarga ega emas. Seshanba kuni Suriya inson huquqlari observatoriyasi Bag'dodiy halok bo'lgani haqida tasdiqlangan ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Jizzax va Samarqanddan Toshkentga kelib ketuvchilarning yo'li 24 kilometrga qisqardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasida Oq Oltin, Selinniy va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining rasmiy ochilishi tantanasi 11 iyulda o'tkazildi. Mazkur chegara punktlari orqali Toshkent-Termiz yo'nalishidagi M39 trassasi o'tgan. Tantana Janubiy Qozog'iston viloyati rasmiylari tomonidan uyushtirilgani xabar qilindi. Chegara punktlari va M39 yo'lining ochilishi tadbirida O'zbekiston va Qozog'iston hukumati vakillari hamda jamoatchilik ishtirok etdi. Trassaning qayta ochilishi Jizzax, Samarqand tomonidan Toshkentga keluvchilar va ketuvchilarning yo'lini qisqartirishi aytilmoqda. O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasida Oq Oltin, Selinniy va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining ochilishi ortidan o'zbekistonliklarga M39 yo'li Qozog'iston hududidan o'tuvchi qismidan foydalanishga imkoniyat yaratildi. Shu paytgacha haydovchilar 17 post deb ataluvchi yo'l patrul xizmati maskanidan Chinoz yo'l patrul xizmati maskanigacha Sirdaryo viloyati hududida 70 kilometrga yaqin yo'l bosar edi. To'g'ri yo'l ochilishi bilan ushbu masofa 46 kilometrni tashkil etadi. Trassaning qayta ochilishi Jizzax va Samarqand tomonidan Toshkentga keluvchilar hamda ketuvchilarning yo'li 24 kilometrga qisqarganini anglatadi. Oldinroq berilgan xabarlarga qaraganda O'zbekiston-Qozog'iston davlatlar chegaralarining qayta ochilgan o'tkazish punktlarida kesib o'tishda yengillashtirilgan pasport nazorati yo'lga qo'yiladi va kirish-chiqish tamplari bosilmaydi. Janubiy Qozog'iston viloyati hokimligi matbuot xizmatining bildirishicha, Malik Sirdaryo chegara punktining ochilishi bu yerdan bir kunda 200 avtomobil va 5000 odam o'tishini ta'minlaydi. Janubiy Qozog'iston viloyatining hokimi Jansayit Tuyumbayev tantanada 2006 yopilgan yo'lning qayta ochilishi ikki davlat prezidentlari kelishuvining natijasi bo'ldi deb bildirgan. Dastlab mazkur chegara punktlari va M39 trassasining ochilishi to'g'risida 13 fevral kuni Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Yerik Utembayev ma'lum qilgan edi. Utembayev mazkur yo'l fevral oyi oxirigacha ochilishiga umid bildirgan. Biroq keyinroq bu yo'l va chegara punktlari 15 mayda ochilishi e'lon qilindi. Ushbu ikkita chegara punktining ochilishi bo'yicha Prezident Mirziyoyev 26 aprel kuni maxsus qarorni imzolagan edi. Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan yo'lni 24 kilometrga qisqartiruvchi M39 yo'li Qozog'istonning Maqtaaral tumani hududidan o'tadi. Bu punktlardan yuk tashuvchi avtomobillar va tijorat tovarlarini ortgan mashinalar o'tishi taqiqlangan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
11 iyul kuni Rossiyaning Novorossiysk shahrida suvga cho'kib ketgan 21 yashar O'zbekiston vatandoshi jasadi topildi. Tergov qo'mitasida o'zbek muhojiri dengiz to'lqinlari tortib ketgan 12 yashar bolani qutqarib qolgani, ammo o'zi suvdan chiqa olmaganini bildirishdi. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Falokat 2017 10 iyulida Krasnodar viloyati Novorossiysk shahridagi cho'milish uchun taqlangan Sujuk burni yaqinida sodir bo'ldi. O'zbekistonlik muhojir o'limi yuzasidan tergovni olib borayotgan Novorossiysk shahar tergov qo'mitasi katta tergovchisi Dmitriy Kirichenko Ozodlikka hodisa tafsilotlarini so'zlab berdi.
Ребята приехали на заработки. Их было двое молодых парней, 96-97 года рождения.
Bu yigitlar O'zbekistondan ishlagani kelgan. Ular betonchi bo'lib ishlab kelishgan. Ichmaydi, chekmaydi, juda ajoyib mehnatkash yigitlar. Shu atrofda ketayotgan ko'p qavatli turar joy binosi qurilishida ishlagan, yotoqxonada turgan. Ish kuni tugagandan keyin ular cho'milishga chiqqan va o'zlari bilan 12 yashar mahalliy oshpazning o'g'ilchasini olgan. Ular xavfli Sujuk burni tomon yo'l olgan va orolga o'tgan, deydi tergovchi. Yigitlar orolga o'tib tomosha qilib turgan vaqtda qattiq shamol ko'tarilgan. Orqaga qaytayotganda katta to'lqin 12 yashar bolani dengizga tortib ketgan, deya davom etadi tergov qo'mitasi vakili.
Этот наш 96 года рождения, он очень крепкого телосложения. То есть он занимался
1996 yilda tug'ilgan o'zbekistonlik yigitimiz juda baquvvat bo'lgan, sport bilan shug'ullangan ekan. suvga tushib bolani qutqarib qoldi, ammo o'zi dengizda g'arq bo'ldi. Bu hodisa taxminan kechki 6-7larda sodir bo'ldi. Biz qutqaruvchilar ishini tashkillashtirdik. Kuban Spas tashkilot qutqaruvchilari jasadni soat 6:45larda 5 metr chuqurlikda aniqladi, dedi Dmitriy Kirichenko. Suhbatdosh o'lgan yigitning onasi haligacha uning o'limidan bexabar ekanini inobatga olib, yigitning ismini oshkor qilmaslikni so'radi. Dmitriy Kirichenko hozirda jasad shahar morgiga ekspertiza uchun jo'natilgani va sud tibbiy xulosa chiqarilsa, O'zbekistonga yuborilishini ma'lum qildi. Qutqarilgan oshpazning o'g'li hozirda reanimatsiyada ekan va uning sog'lig'i xatar ostida emasligi aytildi. Ozodlik Novorossiysk shahrida o'zbeklar asosan qurilish ishlarida ishlashini aniqladi. Sujuk burni yaqinidagi qurilishlardan birida ishlovchi Dilshodbek, oldinroq ham muhojir bir yigit mahalliy kishini qutqarib qolganini Ozodlik bilan suhbatda esladi.
Asosan stroka bilan taksichilik shug'ullanardi. Taksichilik boshlangandan keyin taksichilikni to'xtatgan. Bir oydan beri ko'milish nimalari odamlar bilan to'la. Asosan qurilishlar jarayoni bo'yida kechqurun ishdan keyin kechki salqinda tushadida. Ma'lum bir masofagacha belgilab qo'ygan, o'sha belgilagan joyga cho'milsa bo'ladi, qonaroqlar chiqib qurancha. Yaqindan shu daryoni bo'yida cho'kkanda bir yuzimiz sheriklardan bittasi qutqarib olgandi, shuni eshitdim.
Dedi Dilshodbek. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi fermerlarning rejadan orttirgan bug'doyini majburan o'rib olishga kirishdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, ular hokimning buzdorovonligidan o'ziga tegishli bo'lgan bug'doyini qutqarib qolish uchun g'allazorga suv ochib yubormoqda va yer loy bo'lgandan so'ng kombaynlar dalaga kira olmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zafarobod tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining Ozodlikka aytishicha, ular rejani bajargan bo'lsa ham, lekin viloyat hokimining buyrug'i bilan rejadan ortib qolgan bug'doyi ham majburan o'rib olinyapti.
Hammasi viloyat hokimining Sindorov savxozda o'tkazgan yig'ilishidan boshlandi. Kecha bo'ldi bu majlis, 40 ta fermer yig'ilishga bormabdi. Viloyat hokimining jahli chiqib, nega bular majlisga kelmadi? Hammasining oraloqchalarida qolgan bug'doyini ham o'rib ol deb buyruq bergan ekan. Shuning uchun kechadan boshlab 6 ta kombayn fermerlarning rejadan ortilgan bug'doyini o'rib olishga kirishdi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, fermerlar bu zo'ravonlikdan o'z haqqini asrab qolish maqsadida bug'doyzorlariga suv ochib yubormoqda.
U fermer planini 100 qilib bajarganmi, 110 qilganmi farqi yo'q. Bir chekkadan o'rayapti. Bizning bo'limda 2 ta kez kombayn ishlayapti. Yarim soatda 2 bunker qilib bo'shatib beryapti. Mashina to'g'ri qabul punktiga olib borib, fermerning nomiga topshiryapti. Kecha bizdagi bir fermerning bug'doyiga kombayn tushdi. Ishchi toki fermerga telefon qilib, u yetib kelguncha bug'doyini o'rib bo'ldi. Boshini changallagancha qoldi bechora. Bu vaziyatni ko'rgan boshqa fermerlar darhol bug'doyzorga suv ochib yuboryapti, chunki yer loy bo'lsa kombayn kira olmaydi. Hozircha shu yo'l bilan fermerlar o'zining haqqini saqlab turibdi.
Deydi fermer. Zafarobodlik boshqa bir fermer esa hokim fermerlarning bu usulga qarshi chora topishni va'da qilganini aytadi.
Tuman hokimi, suv qo'ydingmi, endi ko'rasan, kombayn bermayman, qurisa ham baribir o'rolmaysan degan. Chunki odamlarda xususiy kombayn yo'q, hammasi MTPniki.
Deydi fermer. Zafarobod tumani hokimligi o'zini tanishtirmagan mulozimi, fermerlarning orolchasidagi bug'doyning o'rib olinishi tadbiri qarzdor fermerlarga qaratilganini aytdi.
To'g'ri, kecha shunaqa voqea bo'ldi. Viloyat hokimi, prokuror, nachalnik militsiya uchalasi bir bo'lib paxtani tashlab tomorqani gullatib qo'ygan qarzdorligi bor 3-4 ta fermerning bug'doylarini o'rib oldi. Hokim fermerlikni yopishga buyruq berdi.
Deydi hokimlik mulozimi. Biroq dehqonlarning aytishlaricha, rejani ortig'i bilan bajargan fermerlarning bug'doyi ham majburan o'rib olinyapti.
Andijonda tibbiyot birlashmasi bug'doy rejasini bajarish uchun shifokorlardan 100 ming so'mdan pul yig'ayotganidan shikoyat bo'ldi. Asakada hokimiyatning dehqon bozorini yopish qarori norozilikka sabab bo'lmoqda. O'zbekistondagi zavodlarda paxtani tortadigan elektron tarozi va sifatni baholaydigan uskunalar o'rnatildi. Gallup markazi O'zbekiston aholisini dunyodagi eng pozitiv millatlar beshligiga kiritdi. Ozodlikda siz to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat. O'zbek konsert davlat muassasasi o'zbekistonlik xonandalar Tohir Sodiqov, Aziza Niyozmetova va Sharof Muqimov hamda Sherali Bekmurodovning litsenziyasini bekor qilgan tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Bolalar guruhining solisti Tohir Sodiqov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Aziza Niyozmetova, xonandalar Sharof Muqimov hamda Sherali Bekmurodovlarning litsenziyasi bekor qilingani haqida O'zbek konsert matbuot xizmati 11-yil kuni ma'lum qildi. Litsenziantlar Tohir Sodiqov, Aziza Niyozmetova, Sharof Muqimov va Sherali Bekmurodovlar bilan tuzilgan litsenziya bitimining 4.2 bandida nazarda tutilgan shartlar buzilganligi sababli ushbu xonandalar nomiga berilgan litsenziya amal qilishi to'xtatiladi deyilgan O'zbekkonsert matbuot xizmati xabarida. Litsenziyadan mahrum qilingan xonandalardan biri Aziza Niyozmetova ozodlik bilan suhbatda daromad solig'ini to'lamagani uchun 3 oyga litsenziyadan mahrum qilinganini tasdiqladi.
Litsenziya olinganda soliq to'lanadi, to'yga bormasang ham. To'lamay qo'yuvdimda, qachon to'yga chiqsam to'layman debdi.
Soliq to'lamaganingiz uchunmi?
Soliq to'lamagani uchun nima qilishdi-da endi. Shundan keyin baradi. Endi mana litsenziya ham xalq artisti litsenziyasi. Kelib to'langlar dedi. Endi tutib qo'ygandan keyin hozir bolalarni boqamiz, o'qitib repetitorda qilib o'tiribman. Shuncha mavga jot olmayapman, to'rtta bola bo'lsa. Shuning uchun mayli litsenziyani to'xtatinglar dedim, to'xtatinglar dedim.
Litsenziyangizni endi litsenziyangizni olib qo'yilishi sizning faoliyatingizga qanaqa ta'sir qiladi? To'ylarga ham borib bilmaysizmi?
To'yga boraverasiz, konsert faoliyati, televideniya faoliyati. O'zini paragraflari bor-da, masalan, birovlarda umuman eshitmaga chiqish huquqi yo'q-da.
Aha.
Bizda esa to'ylarga boraveramiz, nimaga boraveramiz, faqat televideniya bilan. Katta bizlarimizda apressivni konsert qo'yolmaymiz-da, shunaqa.
Litsenziyadan mahrum qilingan boshqa xonandalar esa ozodlikka izoh berishni istashmadi. Aziza Niyozmetovaning aytishicha, Tohir Sodiqov ham, Sharof Muqimov ham va Sherali Bekmurodov ham soliq to'lamagani uchun litsenziyadan vaqtincha mahrum qilingan. O'zbekistonda har bir qo'shiqchi faoliyati uchun litsenziya olishi kerak va bunday litsenziya 1 yilga beriladi. Ayrim kuzatuvchilar bunday tartibni qo'shiqchilik faoliyati uchun qo'yilgan yangi byurokratik to'siq deyishsa, boshqalar bu amal shou-biznesdagi soxtakorliklarga chek qo'yadi degan fikrdalar.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
19 yillik qamoqdan joriy yilning 14-fevralida ozod qilingan andijonlik Rustam Usmonov 7-iyul kuni e'lon qilgan ochlik aksiyasini 10-iyul kuni noma'lum muddatga to'xtatganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank muassisi, agar O'zbekiston Milliy banki uning talablarini bajarmasa, yana ochlik e'lon qilmoqchi. Rustam Usmonovning iddaosicha, u bilan Milliy bank o'rtasidagi mojaro uning turmush o'rtog'iga bundan 2 yil muqaddam ajratilgan, lekin 10%igina berilgan kredit bilan bog'liqdir. Rustam Usmonov ozodlik savollariga javob berarkan ochlik e'lon qilishi sabablarini aytib berdi. Usmonovning iddao qilishicha O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankining Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tuman bo'limi rahbari 15 yili uning, ya'ni Usmonovning turmush o'rtog'i Rano Usmonovaning imzosini qalbakilashtirib, uning Xonobod hamkor savdo firmasiga 250 million so'm miqdorida kredit ajratgan, bu pulning 10%igina firmaga o'tkazib, qolganini o'z sheriklari bilan o'zlashtirgan. Usmonovning aytishicha 250 million so'mlik kreditni ajratish uchun Andijon viloyat Xonobod shahridagi Usmonovlar oilasiga tegishli bo'lgan 2 qavatli Univermak binosi garov sifatida rasmiylashtirilgan va Milliy bank Univermakni bundan bir necha kun oldin 5-iyulda buzishga ruxsat bergan va Usmonov shu voqea ortidan norozilik tariqasida 7-iyul kuni ochlik e'lon qilganini Facebookdagi sahifasi orqali bildirgan. Oradan 3 kun o'tib, Rustam Usmonov ochlik aksiyasini to'xtatganini e'lon qildi va buning sababini ozodlikka bunday izohladi. Men Milliy bank rahbariyatiga, Toshkentdagi idorasiga yozma axborotnoma jo'natdim va ulardan javob olgunimcha aksiyani to'xtatib turishga qaror qildim, dedi Usmonov. Uning aytishicha, u Milliy bankdan Xonoboddagi Univermak binosini 1.5 milliard so'mga sotib olishni, shu bilan oilasi ko'rgan zararni qoplashni talab qilmoqda. Chunki bu bino shu kunda quriladigan bo'lsa, 2,5 milliard so'mga tushadi, dedi Usmonov. Ayni paytda Usmonovning aytishicha, Milliy bankning Qo'rg'ontepa tuman bo'limi boshlig'i va uning sheriklari ustidan jinoyat ishi ochilib, ularning ishi sudda ko'rilmoqda. Ozodlik Milliy bankdan voqea yuzasidan izoh olishga urindi. O'zini bank raisi o'rinbosari Ulug'bek Matkarimovning yordamchisi deb tanishtirgan xodim gap nimadaligini bilgach, mutaxassis bilan bog'ladi. O'zini tanishtirishni istamagan mutaxassis hech qanday Usmonov-Pusmonovni tanimasligini bildirdi. Bankning Qo'rg'ontepa tuman rahbariyati ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor etdi, boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Shundan so'ng Ozodlik yana Rustam Usmonov bilan bog'landi. Uning aytishicha, bank xodimlari ustidan jinoyat ishi 16-yilda ochilgan, joriy yil yanvarida sud jarayoni boshlangan. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank asoschisi 19 yil qamoqda o'tirib, joriy yil fevralda ozodlikka chiqqan Rustam Usmonov 2-iyun kuni ozodlikka suhbat bergan. Suhbat u Bosh prokuratura mulozimi qabulidan yaxshi kayfiyatda chiqqan soatda bo'lib o'tgan edi. Aytishicha, prokuratura xodimlari unga tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkinligini, bu yo'lda har qanday yordamni berishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Rustam Usmonovning 10-iyul kuni aytishicha, Milliy bank bilan bog'liq tortishuviga prokuratura hozircha aralashgani yo'q. Biroq yaqin kunlarda bosh nazoratchi organ mulozimi uni qabul qilishi kutilmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qilim qog'oz yuboranlarga amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda Yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
2018-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda xususiy notariuslar qayta tiklanishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Notarial xizmatlar sifatiga oid o'zbekistonliklar orasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 53% ga yaqini mamlakatda xususiy notarial xizmatlar qayta tiklanishini yoqlagan. Bu so'rov haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan Adliya vazirligining notariat, advokatura va FHDO organlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Inom Qudratov, respondentlarning ko'pchiligi shuningdek notariat sohasi tubdan isloq qilish, idoralar sonini oshirish, notarial xizmatlar uchun to'lovlar tizimini keskin qayta ko'rib chiqish va ular shaffofligini ta'minlashni yoqlab chiqqanini bildirdi. 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda mazkur boshqarma rasmiysi bu so'rovning harakatlar strategiyasiga kiritilgan takliflarni amalga oshirish jarayonida o'tkazilganini bildirdi. Strategiyada 2017-yilning 4-choragigacha notariat tizimini isloq qilish uchun qonunchilikka kiritilishi o'rinli deb topilgan takliflar berildi. Aytilgan. Yil oxirigacha biz Markaziy bank va Moliya vazirligi bilan qonun loyihasini ishlab chiqib, uni Vazirlar Mahkamasiga belgilangan tartibda kiritamiz. Ana undan keyin prezident farmon chiqarishi kerak bo'ladi. Nodavlat notariuslar tizimini qayta tiklash tiklamaslik haqida bu farmon chiqadimi, chiqmaydimi, hozircha gapirishga biroz erta, dedi Adliya vazirligi rasmiysi. Taraqqiyot strategiyasi markazi tomonidan iyun oyida notariat tizimidagi muammolarni tahlil qilish va jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida o'tkazilgan so'rovda jami 1104 nafar odam qatnashgan bo'lsa, ulardan 788 nafari notarial idorada bir necha soat yoki kunlar davomida navbat kutganidan shikoyat qilgan. Ayni shunday shikoyatlar Adliya vazirligi faoliyati bilan bog'liq prezident virtual qabulxonasiga tushgan shikoyatlarning ham kattagina qismini tashkil etgan. Davlatga qarashli birinchi notarial idorasining Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan notariuslaridan biri, xususiy notariuslar yopilgandan keyingi o'zi va mijozlari vaziyatini o'ta og'ir deb ta'rifladi. Bir kunda kamida 80 kishiga xizmat ko'rsataman. Bu faqat notarial harakatlarim. Huquqiy maslahat so'rovchilar, hujjatini shunchaki tekshirishtirishga olib kelganlar bunga kirmaydi. Ertalabdan kechqurungacha idoramizdan navbat arimaydi. Odamlarga rahmingiz keladi, kunlab kutishadi bitta harakat rasmiylashtirishni. Shuning uchun xususiy notariuslar qayta tiklansa hammaga, xalqqa ham, bizga ham yengillik bo'ladi, deydi birinchi notarial idora notariuslaridan biri. Huquqshunos Ruhiddin Komilov hukumat bozor iqtisodiga o'tish haqida fundamental qaror olgan bo'lsa, nafaqat notarial idoralar, balki barcha yuridik xizmatlar, xususan advokaturani ham yaqin kelajakda xususiy qilishdan o'zga yo'l yo'qligini aytadi.
Bozor iqtisodiyoti tashiganimizdagi xususiy sektor shart ko'p. bozor iqtisodiy talablardan biri-ku. Bu odam qiynalib ketdi. Notariuslar o'zini bozorga solganmi yoki bitta notariusga 100 odam navbat turibdi-da, u urushganjal eshigi oldida. Odamlar ham pulini beradi, ham qiynaladi.
Deydi toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Russel Xoznadzor O'zbekiston veterinariya xizmatini Qizil kitobga kiritilgan hayvon va qushlarning noqonuniy savdosida ayblab, O'zbekistondan keltirilayotgan egzotik hayvon va parrandalarga cheklov qo'ydi. Mikrofon oldida tafsilotlar bilan men Umidbek. Idora rasmiy saytida 13752 sonli qarorda O'zbekiston Respublikasidan Rossiya Federatsiyasiga noqonuniy tarzda olib kirilayotgan egzotik hayvonlarga maxsus ko'rsatma kelgunga qadar vaqtinchalik cheklov kiritilayotgani xabar qilindi. Russel Xoznadzorning Orenburg viloyati bo'yicha boshqarmasida ozodlik so'roviga javoban ushbu ko'rsatma Russel Xoznadzor maxsus delegatsiyasining O'zbekistonga qilgan tashrifidan keyin qabul qilinganini bildirishdi.
Да, но есть это ограничение на реализацию экзотических животных и птиц. 7 числа до этого.
Ha, egzotik hayvonlar va parrandalarga 7-iyuldan cheklov kiritildi. 137-52 sonli qaror bevosita O'zbekistondan noqonuniy tarzda kiritilayotgan deb topilgan jonivorlarga tegishlidir. Bu hujjatda tadbirkorlik bo'lmagan maqsadlarda kiritilayotgan hayvonlar va qushlar cheklov ostiga tushmagani belgilangan. O'zbekiston noyob hayvonlar eksportini qonuniy tarzda rasmiylashtirmagunga qadar cheklov olib tashlanmaydi, dedi Russel Xoznadzor boshqarmasi vakilasi Marina Alekseyeva. Idora rasmiysi O'zbekistonga borib qaytgan Russel Xoznadzor ekspertlari O'zbekistondan keltirilayotgan primatlar va egzotik qushlar noqonuniy tarzda legallashtirilayotgani, zero O'zbekistonda bu kabi jonivorlarni parvarish qilish pitomniklari mavjud emasligini aniqlaganini bildirdi. Rossiyada tekshiruvdan o'tkazilgan bir nechta partiya egzotik hayvonlar O'zbekistonda berilgan hujjatlarga muvofiq odam va jonivorlar uchun xavfli bo'lgan bir qancha kasalliklarga tekshiruvdan o'tkazilgan. Ammo laboratoriya mutaxassislari O'zbekistonda bunday tahlillarni olib boradigan laboratoriyalar yo'qligini aniqlaganini aytadi. Shuningdek, Russel Xoznadzor ekspertlari karantin va vaksinatsiya muddatlarida belgilangan sanalar to'g'ri kelmayotganini payqab qolgan. O'zbekiston Respublikasi Davlat veterinariya qo'mitasida ozodlikka bu masaladan xabardor ekanliklari, ammo hozircha Rossiyadan bu masalada biror rasmiy bildirishnoma yuborilmaganini ma'lum qilishdi.
Russel Xoznadzorni saytida shunday yozilgan, lekin ofitsialni birga boshqarmaga hech qanaqa ma'lumot kelmagan. Bizga ofitsial Rossiyadan xat keladi, shundan keyin O'zbekiston bu xulosa qilib ma'lumot chiqarish mumkin.
Dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan O'zbekiston Respublikasi veterinariya qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi keltirayotgan ma'lumotga ko'ra, bugunga kelib mamlakatda egzotik hayvonlarni parvarish qilish bo'yicha 22 ta pitomnik, yovvoyi hayvonlarni yetishtiruvchi 19 pitomnik, 13 zoopark va 1 ta ko'chma zoopark mavjud. Rossiya tabiiy zaxiralar va ekologiya vazirligi keltirayotgan raqamlarga binoan noyob hayvonlarning noqonuniy yillik obroti 10 milliard rubl yoki 166 million AQSh dollarini tashkil etadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar. O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Xorijda avir muddati tugagan o'zbekistonliklarga 3-chi davlatga chiqish uchun qo'yilgan cheklov qisman bekor qilindi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 26 ta kollej va litsey yopilayotgani to'g'risidagi mahalliy matbuot xabarini inkor qildi. 4 ta respublikada xalq artisti unvonini olgan Komiljon Otaniyozov tavallud kuni ilk bor O'zbekiston miqyosida nishonlandi. Suriya va Iroqda bo'lgan tojikistonlik ishchilarning yurtiga qaytayotganidan xavotir bildirilmoqda. Bu va boshqa xabarlar ozodlikda, to'lqinlarimizda qoling. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkentda 26 ta kollej va litsey yopilayotgani to'g'risida mahalliy axborot vositalarida 11 iyul kuni paydo bo'lgan xabarni 12 iyul kuni tushdan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi keskin rad etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Vazirlikning o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishga mas'ul birinchi o'rinbosari Murodillo Xolmuhammedovning o'zini Sarvar deb tanishtirgani yordamchisi ozodlikka kollejlar va litseylarni yopish to'g'risida Vazirlar Mahkamasidan ham, Prezident devonidan ham hech qanday hujjat kelib tushmagan dedi. 11 iyul kuni dastlab UzNews saytida paydo bo'lgan, keyin boshqa saytlarga ko'chgan xabarda umumta'lim maktablarida 10-11 sinflar ochilishi munosabati bilan Toshkent shahrida 26 ta o'quv muassasasi, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar yopilishi aytilgan, xabarga hatto yopilajak o'quv yurtlari ro'yxati ilova qilingan edi. Vazirlik bilan bog'lanish oldidan ozodlik muxbiri o'sha ro'yxatdan joy olgan ba'zi kollejlar bilan bog'landi. Shayxontovur sanoat kolleji vakili ro'yxatdan xabari borligi, lekin kollejning yopilishi haqida hech qanday gap yo'qligi, kollejga kiruvchi o'quvchilardan hujjatlar qabul qilinayotgani to'g'risida aytdi. Xuddi shunday ma'lumotni ozodlik Yunusobod mashinasozlik kolleji vakilidan ham oldi. Faqat bu kollej-kollejining mana bu gapi biroz ikkilantirib qo'ydi. Biz o'zimiz ham internetdan yopilishimiz to'g'risidagi xabarni o'qib, bugun ertalab kollejlar markaziga telefon qildik. Feruza opa, sizlarning kollej yopiladigan kollejlar ro'yxatida yo'q dedi. Yunusobod mashinasozlik kolleji vakili aytgan Feruza opa bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi, lekin u kishiga beradigan savolimizni Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Murodillo Xolmuhammedovning o'zini Sarvar deb tanishtirgan yordamchisiga berdik. Uning aytishicha,
hech qanaqa ro'yxat yo'q. Ro'yxat yo'q, hech qanaqa hujjat yo'q, hech qanaqa yuqori tashkilot hujjati, Vazirlar Mahkamasi, prezident postanovasi hech narsa chiqqani yo'qda.
Binobarin, shu kunda yopiladigan kollej va litseylar ro'yxati mavjud emas. 12 iyul kunning 2 yarmida O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi kun.uz sayti orqali mamlakatdagi internet saytlarida o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tizimiga oid asossiz xabarlar va maqolalar aholi, ota-onalar hamda yoshlarni jiddiy tashvishga solayotganidan jiddiy tashvishda ekanini bildirdi. Saytga Oliy ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Murodillo Xolmuhammedov nomidan kelib tushgan maktubda UzNews, Daryo.uz, Kun.uz va boshqa qator saytlar kollejlar mavzusidagi asossiz maqolalarni e'lon qilish noxush va ko'ngilsiz oqibatlarga olib kelishi mumkinligi, bu holatda saytlarga jiddiy qonuniy choralar ko'rilishi ehtimolidan ogohlantirilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. IShIDchi tojikistonliklarning vataniga qayta boshlagani Dushanbada xavotir uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2015-yildan beri Islom davlati ekstremistik guruhi safiga 1141 nafar tojikistonlik qo'shilgan. Ulardan 300 ga yaqini Suriya va Iroqdagi janglarda o'ldirilgan, 70 nafari o'z ixtiyori bilan vatanga qaytgan. Bu raqamlarni Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi direktori o'rinbosari Sayfullo Safarov Dushanbada o'tkazilgan matbuot anjumanida keltirdi. O'tgan yili Tojikiston rasmiylari Suriya va Iroqning jangovar harakatlar borayotgan hududlaridan 60 nafar tojikistonlikning vatanga qaytib, xavfsizlik tizimlariga taslim bo'lganini e'lon qilgan edi. Ularning aksariyatiga aytilishicha, mamlakat jinoyat kodeksining 401 moddasi qo'llanilgan. Bu modda esa qurolli guruhlar tarkibidagi noqonuniy faoliyatidan, xorij davlati hududidagi jangovar harakatlardan ular tugashini kutmasdan o'z ixtiyori bilan voz kechgan Tojikiston fuqarosini faoliyatida boshqa jinoyat unsurlari bo'lmasa, jinoiy javobgarlikdan ozod etishni nazarda tutadi. 2015-yilda parlament ikkala palatasi tomonidan ma'qullangan qonunchilikka kiritilgan bu o'zgartishga ko'ra, o'z qilmishiga tavba qilmaganlar 10 yildan 20 yilgacha qamoqqa hukm etiladi. Sayfullo Safarovning aytishicha, Tojikiston hukumati Suriya va Iroqdagi hududlarni boy berayotgan Islom davlati safida jang qilgan tojiklarning vatanga qaytishidan jiddiy xavotirda. Suriya va Iroqdan o'z ixtiyori bilan qaytib qamoqqa chap berganlar Tojikistonda beqarorlik yoki xalq isyoni boshlangan taqdirda hukumat uchun bosh og'rig'iga aylanishi mumkin. Shu bois hukumat birinchi navbatda Tojikistondagi tinchlik va osoyishtalikni saqlab qolishning naqadar muhimligini yaxshi tushunadi. Qolaversa, o'z qilmishiga samimiy tavba qilgan tojikistonliklarga nisbatan iliqlik bor, deydi Safarov. Tojikistonlik yana bir tahlilchi Faridun Hodizoda tavbasiga tayangan sobiq ishchilarning normal hayotga qaytish uchun davlat tizimlari barcha chorani ishga solish kerakligini aytadi. Ayni paytda IShID mag'lub etilganidan so'ng chorasizlikdan vatanga qaytayotganlardan nihoyatda ehtiyot bo'lish lozim, deydi bu tahlilchi. Ularda haqiqiy urush tajribasi bor. Ular vatanga professional qotillar bo'lib qaytmoqda. Shu bois nafaqat Tojikiston, balki butun mintaqadagi xavfsizlik uchun jiddiy tahdidga aylanmoqda, deydi Hodizoda. Ayni paytda bu tahlilchi Suriya yoki Iroqdan qaytgan har bir jangariga alohida yondashuv kerakligini ham qayd qiladi. Bundaylar safidan IShID safiga aldov bilan olib ketilganlarni ajratib olish lozim, deb qo'shimcha qiladi bu tahlilchi. Keyingi oylar ichida Suriya va Iroqdagi istihkomlarni boy berayotgan Islom davlati ekstremistik guruhining aytilishicha yuzlab jangarisi Afg'onistonga ko'chib kelgan. Markaziy Osiyolik jangarilar o'z tarixiy vataniga yaqinroq bo'lish uchun asosan Afg'oniston shimoliy hududlariga kelmoqda. Afg'on rasmiylari o'zbek va tojik IShIDchilarining chegara hududlarida to'planayotgani haqida bir necha bor bayonot berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Istanbuldagi o'zbek mama Roza qo'liga tushgan ikki qizni faollar qutqardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyada bola boquvchilik qilasan deb 5-iyul kuni Chimkent orqali Istanbulga olib kelingan Urganchlik va Farg'onalik ikki qizning Turkiyada fohishalar tarmog'ini yurituvchi o'zbek ayol qo'lga tushgan haqidagi maqoladan ta'sirlangan faollar ularni qutqarishdi. Urganchlik 25 yashar Halima Haytboyeva 5-iyul kuni Sankt-Peterburgda yashovchi sobiq ish beruvchisiga telefon qilib, Istanbulga enagalik qilasan degan va'da bilan olib kelgan ayolning aslida qo'shmachi ekanini aytgani Ozodlik radiosida e'lon qilingandan keyin Istanbuldagi tanishlarim yordamga keldi, deydi o'zini bek deb tanishtirgan Peterlik yigit. Uning aytishicha, Turkiyada qo'riqchilik shirkatida ishlaydigan O'zbekistonning Xorazm viloyatidan kelib ishlab yurgan yigit 7-iyul shanba kechqurun Halima Haytboyevani qutqarib olgan. Haytboyeva yonida bir dugonasi bilan uyda kiyib yuradigan kiyimlarida qochib chiqdi. Hozir ular xavfsiz joyda. O'zbekistonning Istanbuldagi konsulxonasiga 11-iyul kuni ertalab borib yordam so'rashmoqchi. Ular Mama Roza va Papa Rozalar tarafidan qattiq qo'rqitilgan, deydi qiyin ahvolga tushgan ayollarga yordam ko'rsatgan yigit. Qizlarni qutqarish ishida qatnashgan yana bir tarmoq faoliga ko'ra, Halima Haytboyevadan 20 kuncha oldin qo'shmachilar qo'lga tushgan Madina ismli farg'onalik qiz ham qutqarilgan. Madina ham aldab olib kelinganini aytdi. U kelgandan so'ng
$4,000 xarajat qildik sen uchun deb bo'yniga qarz ilishgan. 20 kun mobaynida kuniga 15-20 mijozga xizmat qilib qarzini $3,000 tushirgan. Hozir u O'zbekistonga qaytmoqchi, ammo o'zi tushgan ahvol haqida yaqinlari xabar topishidan qo'rqadi, deydi faol. Ozodlik muxbiri qo'shmachilar qo'liga tushgan bu ikki qiz bilan suhbatlashdi. Halima Haytboyevaning Ozodlik muxbiriga aytishicha, u aldov qurboni bo'lgan. Bir guruh qizlarni Chimkentda yig'ishdi. O'sha yerdan 4-iyul kuni Istanbulga uchib keldik. O'zbekistonliklarga viza kerak emas ekan. Aeroportda dugonam kutib oldi. Keyin Oqsaroy degan joydagi kvartiraga olib bordi. Bahor degan katta qo'rg'onlik Mama Roza va pistolet bilan qurollangan Nuriddin degan Papa Roza kutib oldi. Meni fohishalikka majburlashmoqchi ekanini tushunganimda darrov Bek akaga telefon qildim. U Ozodlik muxbiriga aytdi. Keyin maqolani o'qiganlar meni qutqarishdi, deydi Halima Haytboyeva. Ozodlik Halima Haytboyevaning Istanbulda odam savdosi bilan shug'ullanuvchi guruh qo'liga tushganiga oid tafsilotlarini Istanbul politsiyasining tegishli bo'limi, shuningdek Istanbuldagi O'zbekiston bosh konsulligi rasmiylariga ma'lum qildi. Har ikkala rasmiy idora vakillari bu voqea tafsilotini o'z kanallari orqali taftish qilish va Halima Haytboyevani topib unga yordam berishini va'da qildi. Ozodlik voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Muddati bitgan avir bilan mudig'idan chetda yurganlar jazolanmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasining 9-iyul kuni Praga shahrida o'zbekistonliklar bilan uchrashgan konsul Azim Ozotov muddati bitgan chiqish vizasi bilan xorijda harakatlangan fuqarolarga belgilangan jazo qisman bekor qilinganini ma'lum qildi. Ammo MDH mamlakatlari bundan mustasnodir. Konsulning chekida yashayotgan o'zbekistonliklar bilan o'tgan uchrashuvda bergan bu bayonoti ko'pchilik uchun yangilik bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu tartib 2016 yilning may oyida joriy etilgan. Bunga qadar xorijda yurgan paytida chiqish vizasining muddati tugagan o'zbekistonliklarga 3-chi davlatga chiqish taqiqlangan va yurtga qaytib vizasini uzaytirish talab qilinar edi. Bu tartibni buzganlar esa O'zbekiston Jinoyat kodeksining 223 moddasiga ko'ra eng kam ish haqining 200 barobaridan 400 barobarigacha jarima, bu harakatni takror sodir etgan taqdirda 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish ko'zda tutilgan edi. Respublika aviridan olingan ma'lumotga ko'ra, chiqish vizasi tartibini buzganlarga 2014 yilda joriy etilgan jinoiy javobgarlik ortidan ijtimoiy ahamiyati katta bo'lmagan qonunbuzarlik bois sudlangan fuqarolarning soni ko'payib ketgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda avir mulozimi shuni inobatga olgan holda 2016 yilning may oyida Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan Vazirlar Mahkamasining 1995 yildagi 8-chi sonli qaroriga o'zgartirish kiritildi, dedi. Avir mulozimiga ko'ra, endilikda fuqaroning chiqish vizasi muddati xorijda bitgan bo'lsa, masalan, Turkiyada bitgan bo'lsa, bu fuqaro 3-chi davlatga chiqishga ruxsat beriladi. Masalan, Turkiyadan Amerika, Osiyo davlatlari, Yevropaga borishi mumkin. U davlatlardan O'zbekistonga qaytsa jazolanmaydi. U davlatlardan yana Turkiyaga qaytib, keyin O'zbekistonga qaytsa ham jazolanmaydi, dedi Avirning Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan mulozimi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bunda faqat MDH mamlakatlari, ya'ni mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar istisnodir. Avirdan olingan ma'lumotga ko'ra, masalan, O'zbekiston fuqarosi Turkiyada vizasi bitgan taqdirda Rossiya yoki Qozog'istonga kirsa va u yerdan yana Turkiyaga yoki viza talab qilinadigan boshqa xorijiy mamlakatga chiqib ketsa, tartibni buzgan bo'ladi. Ayni paytda mulozim nega aynan MDH davlatlari istisno qilingani sabablari haqida ma'lumot bermadi. Eslatib o'tamiz, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga 12 mamlakat a'zodir. O'zbekiston va unga qo'shni 4 davlat: Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston hamda Rossiya, Gruziya, Ukraina, Moldova, Belarus, Ozarbayjon va Armaniston.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyati Sharxon tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i tuman bug'doy rejasini bajarishda yordam berish uchun shifokorlarga 100 ming so'mdan pul yig'ish haqida topshiriq berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sharxon tumani tibbiyot birlashmasining 10-iyul kuni bo'lib o'tgan katta hamshiralar va 11-iyul kuni bo'lib o'tgan bo'lim mudirlari ishtirok etgan yig'ilishda bosh shifokor Shuhrat Aminjonov bug'doy rejasini bajarilishiga 100 ming so'mdan pul yig'ish haqida gapirgan. Yig'ilishda ishtirok etgan, ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining aytishicha, bosh shifokor buning sababini bug'doy rejasini bajarishga o'z hissalarini qo'shish maqsadida qilayotganini aytgan.
Yig'ilish tibbiyot birlashmasi ma'muriyati joylashgan birinchi tug'ruqxonada bo'lib o'tdi. Bosh vrach: "Tumanning bug'doy rejasi bajarilmayapti. Biz ham qarab turmasligimiz kerak, tumanga yordam berishimiz kerak" dedi. U har bir vrach va katta hamshira 100 ming so'mdan pul berish shartligi va bu pulga bug'doy sotib olishini aytdi. Hamshira, qorovul, tibbiyotda ishlaydigan har bir xodim o'z hissasini qo'shsin dedi. Hech kim churq etmadi. Vaholanki har yili pravkomimiz Xolmuhammad Toshtemirov 100-200 ming so'mga majburiy obuna ham qilishadi. Lekin obuna bo'lgan gazeta va jurnallarni bir marta ham olganimiz yo'q.
Deydi hamshira. Shahrixon tumani markaziy kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori ham ularda bug'doy uchun pul yig'ish kampaniyasi boshlanganini aytdi.
Bizga bo'lim mudirimiz har bir doktor 100 ming so'mdan, hamshiralar 50 ming so'mdan pul yig'ib bersin degan topshiriqni berdi. Biz hayron bo'lib qoldik, chunki shu paytgacha bug'doy uchun pul yig'ish bo'lmagan. Biz vrach bo'lsak, bug'doyga nima aloqamiz bor desak, bo'lim mudiri bor bu gapingni glavrachga ayt deyapti. Glavrachga esa shikoyat qilib bo'lmaydi, chunki unga adolat haqida gapirgan odamga yoqmasa bizga xalaqit berma. Surbetdan arizangni yozib ishdan ket deydi. Buni ko'p eshitganmiz.
Deydi shifokor. Shahrixon tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i Shohrat Aminjonovning qo'l telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zini bosh shifokor yordamchisi Nasibjon deb tanishtirgan mulozim bug'doyga pul yig'ishdan xabari yo'qligini aytar ekan, ayni paytda o'zi ham bug'doy o'rimida ekanligini aytdi. Men hozir Sherqo'rg'onda otryadda yuribman. Fermerlarga bug'doyni ber deb tilanib yuribman. Otryad raisini o'rinbosari qilib qo'yishgan. Plani to'lmagan fermerlarni to'ldir deb yuribman. Majlisdan esa xabarim yo'q, dedi Nasibjon. Bosh shifokor o'rinbosari Farhod Mamashoyev Ozodlik bilan suhbatda bug'doy uchun shifokor va hamshiralardan pul yig'layotganini inkor qildi. Majlis bo'lgani yo'q. Menda bu haqda hech qanday ma'lumot ham yo'q. Lekin bir surishtirib ko'raman, dedi Farhod Mamashoyev. O'zbekistonda mahalliy rahbarlar davlat bug'doy rejasini bajarish uchun noqonuniy usullardan birinchi bor foydalanishayotgani yo'q. O'tgan haftada Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi lalmi yerlarda uzum yetishtiradigan fermerlarga qisqa muddat ichida g'alla qabul qilish punktiga 300 kg'dan bug'doy topshirish vazifasi yuklatilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shu kunlarda taniqli hofiz Komiljon Otaniyozovning 100 yilligi O'zbekiston bo'ylab keng nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjonga murojaat qildik.
Komiljon Otaniyozov bizning qishlog'imiz Gurlar rayoni bog'lamida bo'lsa, ular Shavotda tug'ilgan. Uylarimizdan orasi 4-5 kilometr edi. Komiljon Otaniyozovni qishlog'imizni, yurtimizni ko'p to'ylariga otam taklif qilar edi. U nihoyatda bir ovozi noyob, bizni xalq og'zaki ijodidagi qo'shiqlarni, Navoiy, haligi Bobur, boshqa ulug'larimizni g'azallaridan tashqari haligi Maxtumquli, Kamina, Mulla Nafas kabi shoirlarni she'rlarini ham juda qo'shiq qilib aytib yuborganlarda. Turg'ul endi vaqting bo'ldi, uyg'on endi Mulla Nafas. Kamina bular, Maxtumqulilar, Mulla Nafaslar Shoh Firuz davrida Sherg'ozi xon madrasasida o'qitilgan. Xivadagi Sherg'ozi xon, Firuz shoh davrida o'qishgan ular kelib. Keyin Komiljon Otaniyozovning yana bir tomoni shu Turkmanistonda uyoq bo'lingan ediku endi u paytda. Qo'na Urganch, Xorazmni uyog'i bilan buyog'i yarim. Lekin Komiljon Otaniyozov Lazgi ansamblini ham tuzib bergan shu yoqlarda. Uyoqlardan keyin haligi Bobom Murod Hamdami, boshqa ko'p qo'shiqchilarimiz chiqqan, Olmaxon opa, boshqa.
Komiljon aka o'zi bilan uchrashganmisiz? Ko'rganmisiz u kishini?
Yo'qda. Shunday endi men kichkina bola edim. Keyin men Samarqandga o'qishga ketib qoldim. Uchrasha olmay qolganmiz, lekin she'rlarim bor Komiljon aka haqida. Aytganman bir payt. Mana ustoz Komiljon Otaniyozovni yodlab, ruhimga bir sado kelur. Komil jonimni yod etsam, dilga nurli navo kelur. Komil jonimni yod etsam, qadim dengiz orol to'lar, sir jayxonga xayol to'lar, to'lim bo'lar hilol to'lar. Komil jonimni yod etsam, dillarda bor sog'inch ziyo, ishq bois aylanur dunyo, shu bir nomda ming hikmat jo. Komil jonimni yod etsam, Bobom Murod, Karim Rahmon, Rahmatjon, Ortiq Otajon, shu gulshan Naqshi Olmaxon buyuklarimni yod etsam, borki aziz zotlar yodi ko'rk topar el yurt hayoti, bu istiqlol saodati ulug'larimni yod etsam.
Akalla, faqat nimada bu kishi 100 yilligi respublika miqyosida O'zbekiston madaniyat vaziri ishtirokida nishonlanyapti Turkiston saroyida. Lekin bu kishini 90 yilligi, 80 yilligi nishonlanmay qolib ketdi-da. Nima uchun shunday bo'ldi? O'sha paytda
ma'lum joylarda o'tkazilgan, ma'lum joylarda o'tkazilgan. Nima,
savodda bo'yrachidan nariga o'tmadi-da?
Ha, endi bo'ladi, yaxshi kunlar, xudoimiz. Men xursand bo'ldim, juda Turkiston saroyida biz qatnashdik. Uyda semeyni bolalar, keliningiz kelinlaringiz hammasi eshitdi. Kamiljon akaday ovoz endi yo'q, noyobku dunyoda.
Endi mana qarangda, shou biznes dedi, o'sha artistlar haqida sovet davrida ham har xil gap so'zlar yurardi. It urushtirar ekan, qimor o'ynar ekan, lekin Kamiljon Otanazov haqida unaqa gaplar bo'lmagan atrofida.
Yo'q, yo'q.
Sherali Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda bu gaplarni aytgan, ya'ni juda hurmat, e'tiborga loyiq odam bo'lgan edi.
Juda. Shu bilasizmi? Sherali Jo'rayev undan-bunda o'zi Andijonlarga taklif qiladi, uyda choy ichib o'tiramiz. Faqat Kamiljonning qo'shig'i eshitilib turadi uyda. Bilasizmi? Men aytdim, "Hey, Andijonlik bu Xorazmlik Kamiljon akani eshitaverasan, sen ham qudratli ovoz egasisan" deb qo'ysam, endi ulug' hofizlarni baribir ko'ngilda ilohiy mo'jizaviy bir-biriga magnit tortishuv ohanrabosi bor-da. Noto'g'rimi ya gapim?
Ha, to'g'ri.
Bir-birini ehtirom qiladi.
Lekin qarangda, o'z vaqtida mana Mushtum jurnalda karikatura qilingan bu odam, keyin bir ikkita Xorazm maqom bilimdonlari bu kishini aytishganki, Xorazm maqom tizimlarini tezlashtirib yuborgan.
Kim?
Estrada formati bergan degan bir tanqidlar bo'lgan 60-70 yillardagi.
Kamiljon akanimi?
Ha, ya'ni tor olib kelgan. Masalan, Xorazm maqomchiligida tor yo'q, bu tor bilan aytilgan. Tamir bilan aytilgan. Bu kishi modernizatsiya qildi, yengillashtirdi degan e'tirozlar bo'lgan o'z vaqtida.
Bugun ham kimdir Alla Pugachyovani yaxshi ko'rsa, kimdir Michael Jacksonni. A men hali Muhabbat Chamayevaning qo'shiqlari hali yodimdan chiqqani yo'q. Xuddi shunday Olmaxon opani, Hojixonni, Kamiljonni asosan qo'shiqlarini qarang. Siz Kamiljon ustani yodlabsiz, men xursand bo'ldim.
O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Toshkent viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi virtual qabulxonaga murojaat qilganiga qaramay, hamon uning ish muammosi hal bo'lmaganini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkent viloyati Bekobod shahridanman. Men virtual qabulxonaga bir necha marotaba tibbiyot sohasida ish so'rab murojaat etgan edim. Nihoyat viloyat sog'liqni saqlash vazirligidan javob xati keldi. Unga ko'ra, men o'z hisobimdan respublika o'rta tibbiyot va dorishunos xodimlarining malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazida o'qib kelishim kerakligini va shuning asosida meni ishga olishlari to'g'risida ma'lum qilishdi. Oilamda dadamlardan boshqa hech kim ishlamaydi. Shunday bo'lsa-da men baribir o'qidim. So'ng Bekobod markaziy shahar shifoxonasiga va bandlikni ta'minlash markaziga murojaat qildim. Bandlikni ta'minlash markazida shahar shifoxonasiga kvota bo'yicha yo'llanma berishdi. Bu yo'llanma bilan Bekobod markaziy shahar shifoxonasiga murojaat etdim. Lekin ular ishlarini paysalga olib, ish yo'qligini ta'kidlashdi. Qayta va qayta tashrifimdan so'ng menga hujjat yig'ishimni va tibbiy ko'rikdan o'tishimni aytishdi. Hammasini tayyorlab kelganimdan so'ng oldiniga umumiy terapiya bo'limiga, keyin u joy band ekan deb EKG bo'limiga, keyin u joy ham band deb tibbiy statistika bo'limiga, chorak stavkasiga 125 ming so'm miqdoridagi oylik maoshi bilan ishga qo'yishdi. 15 kundan buyon men ishlamayapman. Hali buyruq chiqmagan deb bahona topishdi shifoxona rahbarlari. Nima qilishimni bilmayapman, deb yozadi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda yuqori norin ges kaskadlarini va 10 ga yaqin kichik geslarni Rossiya o'rniga Chexiya quradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda yuqori norin ges kaskadi va kichik geslarni qurish bo'yicha shartnoma Bishkekda qirg'iz hukumati va Chexiyaning Legalas Trading shirkati tomonidan imzolandi. Shartnoma hukumat va xususiy shirkat tomonidan imzolangani bois parlamentda ratifikatsiya qilinishini talab etmaydi. Mazkur loyiha rahbarlaridan biri Aybek Qaliyev shartnoma Qirg'iziston manfaatlariga to'liq javob bera oladi deb hisoblaydi.
Soglashenie predusmotrene stroki.
Shartnomada qurilishning muddatlari aniq belgilab qo'yildi. Bundan tashqari, Rossiya bilan tuzilgan avvalgi shartnomada GESning aksiyalari Rossiyaga ishonchli boshqaruv uchun berilishi shart degan modda bor edi. Chexiya bilan tuzilgan shartnomada bu narsa yo'q. Ikkinchidan esa investorlar shartnomaga asosan soliqlardan ozod qilinmaydi, dedi Aybek Qaliyev. Norin GES kaskadlarini 2009-yilda imzolangan shartnoma asosida Rossiya barpo etishi kerak edi. Biroq o'tgan yili Rossiya iqtisodiy inqiroz ortida bu GESni qurish majburiyatidan voz kechgan. Shundan so'ng Qirg'iz hukumati Kreml bilan bu borada imzolangan barcha shartnomalarni bekor qilgan edi. Biroq Rossiyaning Rus Gidro shirkati Norin GES kaskadi qurilishining tayyorgarlik bosqichida 37 million dollar mablag' sarflanganini iddao qilib, bu qarzni Qirg'izistondan to'lashni talab qilib kelgan. Chex shirkatining rasmiy vakili Jirji Vojtehovski bu qarzni Legalas Trading shirkati to'lab berishini bildirdi.
10 millionov eto nash vklad chasti ustavnoy kapital.
Boshlang'ich kapital qatorida 37 million dollarni beramiz. Bu pulni Norin GESining 50% aksiyasiga egador bo'lish uchun garov sifatida kiritmoqdamiz. Umuman olganda loyihaning birinchi bosqichida 230 million dollar sarmoya yotqizamiz. Bu pulga Aqbulun kichik GESi va Norin 1 GESi qurilishi boshlanadi, dedi Chex shirkati vakili. Rasmiy xabarda aytilishicha, Rossiya Norin GESi loyihasini 727 million dollarga baholagan. Chexiya tomoni esa bu GESni 500 million dollarga qurib berishini bildirmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev iyun oyi oxirida Moskvaga qilgan safari yuzasidan jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, Rossiya prezidenti Putin bilan uchrashuvda rus amaldorlari Qirg'izistonda GESlar qurish loyihasini paysalga solib, siyosiy o'yinga aylantirib yubora yozganini yana bir bor ta'kidlagani haqida gapirgan. Atambayev o'shanda Norin GES kaskadlarini qurish uchun Qirg'iziston boshqa sarmoyador topayotgan va tez orada bu sarmoyador bilan shartnoma imzolanishini bildirgan. Biroq investor qaysi davlat yoki shirkat ekanini ochiqlamagan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.